I let it fall.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή, τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού, ο λίγο τη βραχνιασμένη. Δεν πειράζει, Τετάρτη σήμερα, 3 Μαΐου και θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα, μέχρι τις 11 δηλαδή. Και ενώ δεν θέλω να σας πιάσω από τα μούτρα, πιστέψτε με, δεν θέλω να αρχίσω με αυτή την πολύ δυσάρεστη νότα, αλλά είναι λίγο συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει, αυτά που συμβαίνουν, γιατί έχουμε την τραγωδία στο Βελιγράδι με πρωταγωνιστή ένα 14χρονο παιδί, όπου δολοφόνησε εν ψυχρό 8 μαθητές, έναν δάσκαλο και έναν σχολικό φρουρό, ενώ άλλοι 6 μαθητές, συμμαθητές του δηλαδή, βρίσκονται σε νοσοκομεία, υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις μετά από την επίθεση που δέχτηκαν από τον 14χρονο σε μια σχολική αίθουσα στο κέντρο της σερβικής πρωτεύουσας. Λίγη ώρα, λίγα λεφτά, αφότου τα παιδιά μπήκαν για το μάθημα, καθώς ο οπλισμένος πιτσιρικάς αυτός ο 14χρονος άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως και μάλιστα με όπλο που εικάζεται ότι πήρε από το σπίτι που ανήκει στον πατέρα του. Έχουμε, μετά από αυτό που προσπαθούμε να το χωνέψουμε, έχουμε νέο μακελιό σε νοσοκομείο στην Ατλάντα. Ένοπλος άνοιξε πύρση, κτίριο που στεγάζει ιατρικές υπηρεσίες σε ένα πάρα πολύ γνωστό νοσοκομείο, το νοσοκομείο Northside. Τώρα τα πράγματα είναι λίγο θολά, σίγουρα έχει χάσει ένας άνθρωπος στη ζωή, του έχουν τραυματιστεί κάποιοι. Η αστυνομία έχει προτρέψει τον κόσμο να αποφύγει την περιοχή, να φύγει από τον τόπο του συμβάντος. Έχει δώσει στη δημοσιότητα και φωτογραφίες του υπόπτου. Πάντως είναι τρομερά αυτά τα αιματοκυλίσματα που συμβαίνουν σε σχολεία, σε νοσοκομεία. Είναι συγκλονιστικά και να συμβαίνουν μέσα στο ίδιο 24ωρο τέτοια δύο τραγωδίες. Every ghetto got a different name, but they all the same. So Coolio logo gon' put you up on game. We got homies who sell straps, homies who sell crack, homies who sell the bomb, chronic sacks and fat thugs. Giving the neighborhood niggas love. Pimps, players, slugs, hoes, 40 thieves, gangsters and thugs. Two hood rats was strapping over who knows what. The live mouth one loped up in front of the ice cream truck and broke all of the nails while all the BGs bare. The little homie beginning out of camp. This time he might get stuck. Attempted 187 and he a minor with pride, so the DA want him tried as an adult. The big homie just had a son, no joking. I think his baby mama is smoking, cause she's always broke. And the young girls is dressing more and more sleep. And everybody and their mama talk about OJ and me. In the high dives and centers, young niggas fighting their case for public defense. Be it wrong or right. Αν έπρεπε πάντως κανείς να πει ποια είναι η είδηση της ημέρας, είναι το θρίλερ με τα drones στο Κρεμλίνο. Είναι εξοργισμένη η μόδα. Εντάξει, είναι και 14ο, συγχωρήστε με. Η Μόσχα από την επίθεση με drones στο Κρεμλίνο. Η έκπληξη, νομίζω ότι πέρα από την οργή κυριαρχεί η έκπληξη, η αμηχανία. Σχεδόν μία μέρα από το περιστατικό που πραγματικά έχει προκαλέσει πολλά περισσότερα ερωτήματα. Περισσότερα ερωτήματα από ζημιές. Πάντως η Μόσχα μοιάζει να τραβά το σκηνή και να μιλάει ευθέως για απόπειρα δολοφονίας του Βλαντιμίρ Πούτιν, να ανεβάζει τους τόνους κατά της Ουκρανίας. Το Κίεβο συνεχίζει να αποποιείται κάθε ευθύνης και τονίζει ότι δεν είχε κανένα λόγο να προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια. Και τι πρέπει να κοιτάει κανείς, πρέπει να κοιτάει τι στάση κρατούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν και αυτές άγνοια για το τι συνέβη, ποιος ήταν ο δράστης. Πώς όμως κατάφεραν τα δύο ντρόουν να φτάσουν στο κέντρο της Μόσχας, μέσα στο Κρεμλίνο, τι είδους ήταν, από πού πέταξαν, πόσα εκρηκτικά μετέφεραν, αυτά είναι ερωτήματα που ενώ έχουν περάσει τόσες ώρες δεν έχουν απαντηθεί. Και νομίζω, διορθώστε με αν πιστεύω ότι κάνω λάθος, ότι μια απάντηση, μια σαφή απάντηση θα αργήσει να δοθεί. Πάντως μπορεί να μην είναι κάποια ζημιά, αλλά η επίθεση, τουλάχιστον σε επίπεδο συμβολισμού, δεν ήταν καθόλου αμεληταία. Δηλαδή, ακόμα και αν οι δράστες δεν ήθελαν να προκαλέσουν ζημιές και θύματα, ή ήθελαν, συγγνώμη, και δεν τα κατάφεραν, η εικόνα των εκρήξεων στην καρδιά του ρωσικού κράτους σου κόβει την ανάσα. Και οι Ρώσοι το ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό, το πλήγμα που δέχτηκαν. Αυτό που δεν ξέρει κανείς, δεν ξέρουμε εμείς, είναι ποια απάντηση θα δοθεί και τι συνέπειες θα έχει όλο αυτό. Εγώ κρατάω την δήλωση του Ρώσου πρώην Προέδρου, του Μετβέντεφ, ο οποίος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είπε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή για τη Μόσχα από το να εξοντώσει τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι και την κλίκα του στο Κίεβο. Δικά του λόγια, όχι δικά μου. Μιας και έχουμε πιάσει τα βαριά και τα δύσκολα, να σας πω ότι ιδρύθηκε ο Σύλλογος Τέμπη 2023 από συγγενείς των θυμάτων. Παρουσίασαν το σύλλογό τους, οργανώνουν μάλιστα μια πορεία διαμαρτυρίας στους δρόμους των Σερών. Είναι κάπου τις επόμενες μέρες. Ποιος είναι ο στόχος τους? Να μην ξεχαστεί το δυστύχημα. Το δυστύχημα ή τραγωδία που πήρε από τη ζωή, που τους στέρισε τους δικούς τους ανθρώπους, τα παιδιά τους, τους γονείς τους, τους αγαπημένους τους, και να αποτρέψουν, όπως λένε οι ίδιοι σε ανακοίνωσή τους, την εμφανή προσπάθεια συγκάλυψης. Δηλαδή θέλουν να αποδοθούν οι πραγματικές, όπως τις ονομάζουν, ευθύνες για το πολύ νεκρό δυστύχημα. Small wonder you would hesitate to lay your love on me. What a sensation, I can tell just how happy we could be. I gotta get the best of you. Μπορεί να... Εντάξει, εμείς το ξέρουμε και νομίζω ότι όλος ο πλανήτης το ξέρει. Το φαγητό μας είναι εκπληκτικό, μεσογειακό, ελληνικό φαγητό. Αποδείχτηκε αυτό, διότι για ακόμα μια χρονιά η ελληνική κουζίνα βρίσκεται στις καλύτερες κουζίνες του κόσμου. Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι βρίσκεται και στην 7η θέση. Δεν είμαι ευχαριστημένη με την 7η θέση. Διότι στην πρώτη θέση είναι η Ιταλία, στη δεύτερη η Κίνα, στην τρίτη η Γαλλία, στην τέταρτη Ισπανία, στην πέμπτη η Ιαπωνία, στην έκτη η Ινδία και στην έβδομη η Ελλάδα. Συγγνώμη, το καταγγέλλω. Δεν συμφωνώ. Παρ' όλα αυτά μας εκθιάζει το CNN, αυτό που κάνει και την δημοσκόπηση αυτή, και λέει ότι το να τρως στην Ελλάδα είναι ένας τρόπος να καταναλώνεις την ιστορία. Και συνεχίζει το άρθρο λέγοντας ότι μια μπουκιά από ντολμάδες ή ένα κουταλάκι φακές σούπα είναι μια μικρή γεύση της ζωής στην αρχαία Ελλάδα, όπου και δημιουργήθηκαν αυτά τα φαγητά. Και ξεχωρίζει το ελαιόλαδο, τη σπανακόπιτα, αλλά ακούστε και τον γύρο. Γιατί λέει, το να τρως αργά τη νύχτα μετά από ένα ποτό, ένα ξενύχτη, ένα ξαφνικό έρωτα, ένα πάρτι δεν θα ήταν το ίδιο χωρίς την πίτα με το ψητό κρέας και φυσικά το τζατζίκι. Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Την εκπομπή τη μας ξημερώνει στο μικρόφωνο η Νεφέλη Λιγερού και καλησπερίζω τη Μαρία Κοντοδήμα, η οποία είναι μεταξύ άλλων ενδυματολόγος της σειράς «Τα καλύτερα μας χρόνια». Είναι μία από τις καλύτερες ενδυματολόγους στην Ελλάδα και τώρα είναι στα κύθυρα, διότι είναι ηθοποιός και συμμετέχει στις 17 κλωστές. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Τα είπα όλα, τα είπα σωστά.
Πολύ σωστά. Και σας ζητώ συγγνώμη κιόλας.
Συγγνώμη για ποιο πράγμα?
Αχ, για τις ταλαιπωρίες.
Όχι, καμία ταλαιπωρία. Χαίρομαι πάρα πολύ να μιλάμε στον ελληνικό, Μαρία.
Βεβαίως.
Φανταστικά.
Βεβαίως.
Λοιπόν, Μαρία, η δουλειά σου τη θαυμάζω. Θαυμάζω γενικά τη δική σου δουλειά, τη δουλειά των ενδυματολόγων, διότι, ξέρεις, σκεφτόμουν πόσο πολύ επηρεάζει. Θα πάω πέρα από τα δικά σου, που θα φτάσουμε σε αυτά. Ας πούμε, εγώ έβλεπα τη σειρά Peaky Blinders, που ίσως την έχεις δει, που είναι στο προηγούμενο ένα, 1920, και αυτό το vintage στυλ, και διάβαζε ένα άρθρο στην Guardian πόσο μόδα έγιναν ξανά τα γυλαίκα και τα καπέλα από αυτή τη σειρά. Αυτό δεν είναι φυσικά το μοναδικό παράδειγμα. Οι σειρές επηρεάζουν τη ζωή μας και επηρεάζουν και το στυλ μας. Και εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλό αυτά, πολύ καλά αυτό. Ειδικά με τα καλύτερα μας χρόνια. Ήταν να, έτσι μας πήγε πίσω και μας άρεσε πολύ αυτό.
Βέβαια.
Για πες αυτή την εμπειρία. Γενικά θέλω να μιλήσουμε για την πορεία σου. Πώς μπήκες στον χώρο αυτό?
Πώς μπήκα?
Ναι.
Το αγαπούσα. Ξεκίνησα με τη δραματική σχολή. Δεν ήμουν πολύ καλή στο μπροστά. Μου άρεσε πάρα πολύ το πίσω. Είχα πάει να κάνω ένα μικρό ρολάκι στην Κρήτη, στην κυρία Ντορεμή. Και έβλεπα εκεί που έκανε τα κοστούμια ο Πάτσας ο αείμνηστος και την Τατιάνα τη Βανδύ που ήταν η κόρη του Τίτου Βανδύ και ήταν αμπηγές και ζήλευα. Mm-hmm. Γιατί να είμαι μπροστά ο ηθοποιός, εγώ ήμουν πίσω. Και σχολιόμουν με τα ρούχα και πώς γίνεται αυτό. Και πήγα και ζήτησα δουλειά. Mm-hmm. Το ίδιο έκανα στην ταινία Πέτρινα Χρόνια.
Του Παντέλη Βουλγαρή.
Βέβαια.
Πω, τι ευλογία να έχεις συνεργαστεί με τον Παντελή Βουλγαρή σε αυτή την ταινία.
Και με την Ιουλία της Σταυρίζου. Mm. Σημαντικό ναι. κομμάτι στη ζωή μου, γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλοι. Χτύπαγα πόρτες, έκανα οντισιόν, τους έλεγα, δοκιμάστε με αν σας κάνω. Σκούπιζα τα πλατό, μοίραζα τα σύντα. Έκανα θρυφόματα. Αρκεί να μπω σε αυτό το χώρο.
Όχι, να τα ακούμε, να τα ακούμε αυτά. Γιατί ξέρεις τώρα, όχι ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα τώρα, σε όλες τις δουλειές. Αλλά λείπει και αυτό το ρε παιδί μου, θα χτυπήσω πόρτες, θα τρέξω. Είμαι παθιασμένος και δοκιμάστε με, πιστέψτε με σε μένα.
Αυτό, αυτό.
Mm. Ναι.
Γιατί εκεί άνοιξε το παραμύθι μου στα Πέτρινα Χρόνια, που ήμουν 18η βοηθός. Άνοιξε όλο αυτό το παραμύθι ζωής, μιας άλλης ζωής, γνώριζα άλλους χαρακτήρες. Μέσα από τα κείμενα μιλάω, έτσι, μέσα από τους χαρακτήρες και τους ηθοποιούς που είχαν καλεστεί να κάνουν κάποιους χαρακτήρες. Ήτανε τρομερό πράγμα, ήταν ένα όνειρο.
Αυτό
πραγματοποιήθηκε. Ναι.
Και συνέχισε μία δουλειά, ναι. έφερε την άλλη. Πόσο διαφορετικό είναι να δουλεύεις για μία σειρά από ότι για μία ταινία, επειδή έχεις κάνει και τα δύο.
Και το θέατρο.
Και το θέατρο, βεβαίως.
Η βάση είναι ίδια. Mm. Η βάση είναι ίδια. Ξεκινάει από την αγάπη για το αντικείμενο και από το πολύ διάβασμα του συγκεκριμένου έργου που κοιτάζεις να επιτελέσεις στα καθήκοντά σου, να στήσεις έναν χαρακτήρα μέσα από ένα κοστούμι, από ένα ρούχο. Έτσι θεωρώ εγώ, δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι. Εμένα μου αρέσει να στείνω ρούχο μέσα από μια ζωή.
Πώς αρχίζει το ταξίδι σε κάθε δουλειά, είναι το κείμενο. Το κείμενο μετά παντρεύεται με τον ηθοποιό, άρα έχεις μπροστά σου το σώμα,
βέβαια.
Το πρόσωπο, το
βέβαια.
Ταπεραμέντο. Βέβαια. Και αυτά τα δύο παντρεύονται.
Βέβαια. Βέβαια, μέσα από την οπτική γωνία του κάθε σκηνοθέτη. Το τι θέλει να αποδώσει, το τι, πώς θέλει να αποδώσει το έργο του, πώς θέλει να παρουσιάσει είτε την παράσταση, είτε το χαρακτήρα, είτε οτιδήποτε το πλάνο του. Είναι πολύ ωραίο ταξίδι αυτό και είναι πολύ ωραίο να μιλάς με κάποιον άνθρωπο μέσα από τη δουλειά. Να πηγαίνεις, να ανταλλάσσεις απόψεις, είναι πολύ σημαντικό.
Εν τω μεταξύ, στα καλύτερα μας χρόνια που έγινε και γνώρισε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Εσύ το περίμενες ότι θα αγαπηθεί η συγκεκριμένη σειρά τόσο πολύ, ή σε ευνηδίασε λίγο?
Όχι, δεν ασχολήθηκα καθόλου με αυτό το πράγμα.
Ζούσες εσύ το δικό σου.
Ακριβώς.
Έκανες τη δική σου δουλειά.
Ναι.
Και οι χαρακτήρες εξελίσσονταν κιόλας. Περνούσαν τα χρόνια, εξελίσσονται οι χαρακτήρες. Αυτό είναι μία ακόμα πρόκληση.
Προσπαθήσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την παραγωγό μου την Νάταλη Δούκα από την Τάνγκουερ, που ανταλλάσσουμε απόψεις κάθε φορά που έχουμε ένα χαρακτήρα ή πώς περνάμε, πώς αλλάζουμε τους χαρακτήρες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τον κάθε σκηνοθέτη που πέρασε από αυτή τη σειρά, την Όλγα τη Μαλέα καταρχήν, που έδωσε το μεγάλο στίγμα σε αυτή τη δουλειά, τον Βασίλη τον Κασβίκη και τον Δημήτρη τον Κατσίκη στα σκηνικά και στη φωτογραφία ο Βασίλης. Και από εκεί άρχισε το ταξιδάκι μας και μετά όλοι το πει.
Εμάς μας αρέσουν στον κόσμο, ενώ στο κοινό αρέσουν πολύ οι ταινίες εποχής, οι σειρές εποχής, ακόμα και αν μιλάμε για τα 80s, τα 70s, τα 60s, δεν χρειάζεται και πιο παλιά, αλλά αυτά για σας, ενώ τους ενδυματολόγους, έχουν μια μεγαλύτερη πρόκληση. Υπάρχει δυσκολία στο να βρεις και τα ρούχα ακόμα, τα αξεσουάρ. Να κάνω μια ερώτηση, είναι αφελής, πώς είναι αυτό το κυνήγι? Των ρούχων, των αξεσουάρ, των πώς...
Είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, εγώ δουλεύω πολύ και με πολύ σύγχρονα ρούχα. Mm. Πώς το λέω αυτό? μ' αρέσει σε μια δουλειά εποχής
ναι.
να υπάρχει η ατμόσφαιρα εποχής. Από εκεί και πέρα μπορείς να δουλέψεις με ένα καθημερινό μαγαζί που μπορεί να πηγαίνουμε όλοι και να ψωνίζουμε.
Ναι.
Να φέρνεις το συγκεκριμένο ρούχο στην ατμόσφαιρα που εσύ έχεις επιλέξει μέσα από την εποχή σου. Αυτό είναι το ωραίο ταξίδι σε μένα. Δεν με ενδιαφέρει να πάω να βρω κάτι ετοιμαζίδικο σε ένα βεστιάριο. Με ενδιαφέρει να το αναστηλώσω αυτό το πράγμα.
Ναι.
Και να το φέρω.
Και ένα κομμάτι που εγώ ούτε θα το παρατηρήσω, εσύ κάπως θα το εντάξεις και αυτό μαγικά θα κουμπώσει σε έναν άλλο κόσμο, σε μια άλλη εποχή.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Εκεί βέβαια το μεγάλο εργαλείο βεβαίως είναι ο ηθοποιός που κάνει το ρόλο και υποστηρίζει αυτό το κάθε ρούχο.
Έχεις βρεθεί ποτέ να πιστεύεις κάτι σε ένα ρούχο, σε μια κομβική στιγμή και ο ηθοποιός να αντιδράσει, να πει «Δεν νιώθω άνετα, δεν συμφωνώ». Τι γίνεται τότε, Μαρία?
Μόλις τραβιόμαστε.
Μ' αρέσει. Ξέρεις τι, μ' αρέσει που δεν ήταν, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα και όλα είναι τέλεια. Μα γιατί τραβιόμαστε. Ναι.
Εάν με πείσει με την άποψή του, εάν δεν είναι μέσα από την προσωπική του ματαιοδοξία και είναι μέσα από ένα ψάξιμο του χαρακτήρα, μπορεί και να συμφωνήσω και 100% και να κάνω λάθος. Αλλά αν είναι για την προσωπική του ματαιοδοξία, νομίζω ότι γίνομαι και σκύλα.
Μάλιστα.
Ναι,
κατανοητό, κατανοητό. Τώρα αυτό που λέμε για την επιρροή των σειρών και το στυλ, εσύ πώς το βλέπεις? Πιστεύεις ότι είναι μια υπερβολή των μέσων ή πραγματικά το βλέπεις? Δηλαδή και ας πάμε σε κάτι πολύ απλό, πολύ κραυγαλαίο, που δεν είναι στη δική μας έτσι χώρα. Ας πούμε το Sex and the City. Επηρέασε τρομερά το στυλ των γυναικών σε όλο τον πλανήτη.
Βεβαίως. Θυμάμαι έκανα παπακαλιάτι και ήμουν από το πρωί το 4. Και
ναι.
Από το πρωί μέχρι το βράδυ έβλεπα το Sex and the City. Έβλεπα το Sex and the City. Δεν κατάφερα ποτέ μου στο 4 να κάνω το Sex and the City. Αλλά ήταν κάτι πολύ καινούριο για τα τότε χρόνια μας. Mm. Και πώς θα μπορούσα να φέρω αυτή την οικογένεια, σε αυτούς τους χαρακτήρες που είχαμε. Είναι πολύ ωραίο να έχεις αναφορές και να προσπαθείς.
Ναι. Και να βλέπεις, έχει τύχει τη δουλειά σου να τη δεις στο δρόμο με έναν τρόπο. Δεν εννοώ να δεις το φόρεμα και να πεις «κοίτα να δεις το κόπιαραν», αλλά να πεις «οπα, εδώ πέρα υπάρχει κάτι, κάπως αφήσαμε κι εμείς το αποτύπωμά μας».
Αλήθεια είναι, το έχω δει όπως το και σε μηνύματα που μου στέλνουν, που το παίρνω.
Ναι.
Και με χαροποιεί αυτό το πράγμα, με κάνει λίγο να αισθάνομαι και παιδί.
Ναι, 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 ναι. Αυτή η χαρά. Θα μας πεις κλείνοντας τι κάνεις στα κύθυρα, θα μας πεις λίγο για αυτή τη δουλειά.
Στα κύθυρα ήρθα να παίξω.
Και μόνο που είσαι στα κύθυρα ζηλεύουμε, έτσι.
Πολύ ωραία. Κάνει λίγο κρύο, απέξε ένα μικρό κρύο, μα χοντρό θα έλεγα. Αλλά είναι πολύ ωραία και σε μια εξαιρετική δουλειά. Τις 17 κλωστές είναι το βιβλίο του Πάνου Δημάκη, με σκηνοθεσία του Σωτήρη Τζαφούλια. Και είναι υπέροχα. Και σενάριο Μιρέλα Παπαϊκονόμη.
Σας ευχόμαστε πολύ καλή επιτυχία, καλή δουλειά, να το απολαύσετε για να το απολαύσουμε κι εμείς με τη σειρά μας.
Μακάρι.
Και είναι πάρα πολύ ωραίο που γίνονται δουλειές. Πάντως γίνονται, Μαρία, γιατί φαντάζομαι ότι έζησες και εσύ την περίοδο που τα πράγματα έμοιαζαν να έχουν καθυλωθεί λίγο. Ήτανε μια μαύρη περίοδος σε όλα τα επίπεδα σε αυτή τη χώρα.
Βέβαια.
Και φαίνεται...
μεγάλη.
Ναι. Και φαίνεται τώρα να γίνονται ωραία πράγματα.
Ναι, υπάρχει ένα άνοιγμα φωτός, θα έλεγα. Δεν είναι όλα καταπληκτικά που κάνουμε, αλλά υπάρχει μεγάλη προσπάθεια.
Ναι, και
μεγάλη
αυτό...
προσπάθεια.
Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Βέβαια. Σε ευχαριστούμε πάρα
εγώ
πολύ.
Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε, μα χίλια ευχαριστώ.
Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου,
εγώ.
Γεια σου.
Γεια.
Αυτή ήταν η Μαρία Κοντοδήμα, σπουδαία ενδυματολόγος, την ξέρετε από πάρα πολλές ζουλιές, δεν την ξέρετε αλλά ξέρετε τις ζουλιές της, να, τα καλύτερα μας χρόνια. Μια δουλειά που αγαπήσετε ιδιαίτερα. So rare and fine. You worked your body into a shape that's blown my mind. Well, I just want to talk to you. Can't you see what I'm going through? Summer lady, lady, oh, you're too hot for me. Λοιπόν, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, την εκπομπή τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο η Νεφέλη Λιγερού. Πριν από κάποιες εβδομάδες ακούσαμε ότι ο Τζέιμι Φόξ, ένας πολύ δημοφιλής ηθοποιός, βρισκόταν στο νοσοκομείο, σταμάτησε τα γυρίσματα, δεν γνωρίζαμε το τι συμβαίνει. Εντάξει, δεν ανησύχησε και κανείς, παρ' όλα αυτά έχουν περάσει τρεις εβδομάδες και πλέον η οικογένεια έχει αλλάξει ύφος. Ζητάμε τις προσευχές σας, ήταν η τελευταία ανακοίνωσή τους, παρότι ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί ακριβής του κατάσταση, ούτε τι έπαθε, ούτε τι συμβαίνει. Πέρα από το ότι υπέστη ένα σοβαρό ιατρικό επίγον περιστατικό, δεν ξέρουμε κάτι άλλο. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, όταν ένας άνθρωπος είναι τρίτη εβδομάδα, τέταρτη μπαίνει και λέει χρειάζεται όλες τις προσευχές και τις ευχές που μπορούν να κάνουν θαυμαστές του, μοιάζει να περνάει κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Του ευχόμαστε περαστικά και εμείς από την Ελλάδα. Βρισκόταν στην Τζόρτζια για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του, το Back in Action, όπου συμπροταγωνιστεί με την Κάμερον Δίας. Τώρα ο Τζέιμι Φόξ είναι ένας ηθοποιός που άρχισε να αναγνωριστεί ως ποιοτικός, παρότι ήταν δεύτερος, σε δεύτερους ρόλους ξεχώριζε πάντα, αλλά κέρδισε το Όσκαρ για την ερμηνεία του ως Ρέι Τσάρλς στην ταινία Ρέι. Και εκεί πια υποκλήθηκαν όλοι. Κέρδισε το Όσκαρ, τον Μπάφτα, θυμάμαι, το βραβείο Screen Actors Guild, Χρυσή Σφαίρα, όλα όλα. Ήταν υπέροχη η ερμηνεία του. We'll be right back. Σε άλλα νέα, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι εργασίες για, για την κατασκευή του πρώτου αθηναϊκού food hall στη Στοά του Αρσακίου. Είναι ένα επενδυτικό project, είναι μια μεγάλη επένδυση, θα φτάσει στα 10 εκατομμύρια ευρώ, θα είναι έτοιμο μέσα στο 2024, δεν ξέρουμε ακόμα το επίσημο όνομα που θα φέρει η αγορά. Θα είναι μια αγορά με διάφορα καταστήματα, αλλά το Αρσάκιο Μέγαρο στεγάζει από το 1984 το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο συνεχίζει και θα συνεχίζει να κατέχει τον πρώτο και τον δεύτερο όροφο του κτηρίου, ενώ κάποιοι δεν γνωρίζουν ότι τρίτος μισθωτής είναι και το θέατρο τέχνης Κάρολος Κούν. Σας είπα για την Ατλάντα και την επίθεση, την ένοπλη επίθεση σε νοσοκομείο. Σας είπα για το Βελιγράδι, το οποίο το γνωρίζετε. Τώρα έχουμε και στο Βερολίνο επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο. Με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά δύο μαθήτριες. Ακούστε τώρα ηλικίες, να τρελαθείτε, 7 και 8 ετών. Και δράστης της επίθεσης είναι ένας 39χρονος άντρας. Έχει ήδη συλληφθεί από τις αρχές. Φαίνεται ότι πρόκειται, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, για ένα ψυχικά διαταραγμένο άτομο, το οποίο δεν προσπάθησε καν να διαφύγει. Παρέμεινε στο σημείο και περίμενε να συλληφθεί. Το ότι μπαίνει κάποιος σε σχολείο με μαχαίρια, είναι ιεροσυλία. Δεν ξέρω τι άλλη λέξη να χρησιμοποιήσω για αυτού του είδους τα εγκλήματα. Νομίζω ότι λίγοι είναι αυτοί που δεν θα αναγνωρίσουν τη φωνή της Ντόνα Σάμερ, έστω και μετά από λίγα δευτερόλεπτα του τραγουδιού της εισαγωγής, το Love to Love You Baby. Ντόνα Σάμερ, ένας θρύλος. Η βασίλισσα της δίσκο που έφυγε από τη ζωή, έχει φύγει από τη ζωή. Παρ' όλα αυτά κυκλοφορεί ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ για τη ζωή της, για όλη της την πορεία και Αυτό που νομίζω ότι αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι βλέπεις κάποιον και τα έχει όλα. Είναι πανέμορφη Ντόνα Σάμερ, πανέμορφη, υπερταλαντούχα, πλούσια, επιτυχημένη. Ο κόσμος είναι στα πόδια της. Είναι 1976. Και παρόλα αυτά βρίσκεται μόνη της σε ένα δωμάτιο της Νέας Υόρκης, στέκεται στο περβάζι του παραθύρου, έχει ήδη γίνει διάσημη. Έτσι. Γι' αυτό ακριβώς το τραγούδι που ακούμε τώρα, για το Love to Love You Baby, το οποίο είχε φτάσει στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο top 10 στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, στις περισσότερες χώρες. Παρ' όλα αυτά η ίδια ήταν δυστυχισμένη, παγιδευμένη, στη μέγενη μιας κακοποιητικής σχέσης, μπερδεμένη και έτοιμη να πηδήξει στο κενό, να αυτοκτονήσει. Ακόμα 10 δευτερόλεπτα και θα είχα πηδήξει, είπε αργότερα. Το πόδι της μπλέχτηκε στην κουρτίνα και εκείνη τη στιγμή μπήκε στο δωμάτιο μια καμαριέρα. Και εξομολογήθηκε αργότερα ότι ο Θεός δεν θα μπορούσε ποτέ να με συγχωρήσει, γιατί τον είχα απογοητεύσει, ήμουν χάλια, ήμουν ηλίθια, ήμουν ανόητη. Η ζωή μου δεν είχε κανένα νόημα. Αυτό γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι περνάει κάποιος μέσα του. Ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ με τίτλο Love to Love You, Donna Summer. Τι συνέβαινε πίσω από τη λαμπερή προσωπικότητα της βασίλισσας της δίσκο. Ένας διαρκής αγώνας αυτό. Τώρα να καταλάβετε πόσο μικροί είμαστε, ασήμαντοι. Αστρονόμοι παρατήρησαν, για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. Αστρονόμοι παρατήρησαν λοιπόν για πρώτη φορά ένα αστέρι να απορροφά έναν πλανήτη. Να τον καταπίνει, να το πω απλά. Επιστήμονες από το MIT, το Harvard και άλλα σπουδαία ερευνητικά ιδρύματα περιγράφουν σε δημοσίευσή τους. Τώρα, χθες στο περιοδικό Nature, φύση δηλαδή, πως παρατήρησαν το συγκεκριμένο γεγονός στο διάστημα και είπαν ότι αναφορικά με τον πλανήτη Γη, τον πλανήτη μας θα έχει παρόμοια μοίρα. Μην ανησυχείτε, αργεί ακόμα αυτή η μοίρα. Θα τη συναντήσει, εμείς δεν θα είμαστε εδώ. Διότι αυτό θα γίνει, λέει, περίπου σε 5 δισεκατομμύρια χρόνια, όταν αναμένεται να καταστραφεί ο ήλιος, να κάψει τους εσωτερικούς πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Ένα αστέρι, όταν εξαντλεί το χρόνο ζωής του, διωγγώνεται σε μέγεθος. Γίνεται 1 εκατομμύριο φορές μεγαλύτερο από το αρχικό. Και έτσι καταβροχθίζει οποιαδήποτε ύλη, πλανήτες, στο πέρασμά του. Οι επιστήμονες το γνώριζαν αυτό. Είχαν παρατηρήσει ενδείξεις αστέρων λίγο πριν και λίγο μετά την κατανάλωση ολόκληρων πλανητών, αλλά ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχαν εντοπίσει ένα αστέρι κατά τη διάρκεια της πράξης αυτής μέχρι σήμερα. Πείτε μου, δεν σας φαίνεται συγκλονιστικό? Και ενώ είναι τόσο τρομακτικό, είναι συγχρόνως και σχεδόν μαγικό. Ο θάνατος αυτού του πλανήτη που καταβροχθίστηκε, το λέω λίγο σαν θρίλερ, από το αστέρι, έλαβε χώρα στο δικό μας γαλαξία περίπου 12.000 έτη φωτός μακριά, κοντά στον αστερισμό του Αέτου. Και επειδή είναι λίγο βράδυ, 10 και 51, είναι Τετάρτη βράδυ και μιλάμε ήδη για το σύμπαν, να σας πω ότι για πρώτη φορά έγινε κάτι ακόμα. Ερευνητές εντόπισαν τα απομεινάρια της έκρηξης των πρώτων άστρων στο σύμπαν. Δηλαδή, χρησιμοποίησαν το πάρα πολύ μεγάλο τηλεσκόπιο του Ευρωπαϊκού Νότιου Αστεροσκοπίου και εντόπισαν 3 μακρινά νέφια Ερίων. Αυτά τα νέφια Ερίων σχετίζονται με το σύμπαν όταν ήταν μόλις το 10 με 15% της σημερινής του ηλικίας και με χημικό αποτύπωμα που ταιριάζει με αυτό που περιμένουμε από τις πρώτες αστρικές εκρήξεις. Αυτά τα ευρήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά, διότι μας φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στην κατανόηση της φύσης των πρώτων άστρων, των πρώτων άστρων που σχηματίστηκαν μετά το Big Bang, τη μεγάλη έκρηξη δηλαδή. Αυτά διαβάζω και λέω γιατί δεν ήμουνα μικρή καλύτερη στα μαθηματικά, στη φυσική, στη χημεία. Όχι απλά δεν ήμουνα καλή, ήμουνα απαράδεκτη. Αλλά τώρα που μεγάλωσα και τα διαβάζω αυτά λέω πόσο μαγικό θα ήταν να μπορούσα να τα κατανοήσω καλύτερα, να τα έχω διαβάσει, να τα έχω μελετήσει, να είχα ασχοληθεί με όλα αυτά. Αλλά τότε τίποτα, δεν καταλάβαινα. Τα μαθηματικά ερχόντουσαν και περνούσαν και φεύγανε. Θα σας αποχαιρετήσω γιατί φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής με κάτι για να χαλαρώσετε, δηλαδή για να σας απενεχοποιήσω. Τώρα κάποιοι από εσάς μπορεί να κοιτάξετε γύρω-γύρω, αν δεν είστε στο αυτοκίνητο, και το σπίτι σας να είναι λίγο έτσι, πώς να το πω, να μην είναι και απόλυτα τακταποιημένο. Ένα παπούτσι εκεί, ένα παλτό εκεί, 2 βρώμικα πιάτα παραδίπλα. Λοιπόν, μία ψυχολόγος, σημαντική ψυχολόγος και συγγραφέας του best seller βιβλίου How to keep house while drowning, δηλαδή πώς να διατηρείς το σπίτι σου ενώ πνίγεσαι, το όνομά της είναι Kate Davis. Αυτή λοιπόν ήταν μια πολύ γνωστή ψυχολόγος, τα είχε όλα, ξέρετε, μιλούσε για την ψυχική υγεία σε διάφορα συνέδρια. Τη βρήκε η πανδημία και το lockdown με ένα μικρό παιδάκι και ένα μωρό στο σπίτι. και συνειδητοποίησε ότι ρέπει προς την τρέλα, φλερτάρει με την τρέλα, διότι δεν μπορούσε να παραμείνει ψύχρεμη, λειτουργική και να έχει ένα σπίτι καθαρό, τακτοποιημένο, άψογο, όπως το ήθελε και όπως λέει σε όλα τα social media και ειδικά το TikTok που είναι γεμάτο συμβουλές, πώς να είναι τέλειος ο καναπές, τέλεια βιβλιοθήκη. Και έγραψε λοιπόν, κάτσε κάτω και παιδιά με τρελάνετε εσείς εμένα. Εγώ θα σας εξηγήσω τι πρέπει να κάνετε. Και έγραψε ένα βιβλίο το οποίο έγινε bestseller, το οποίο λέει ότι δεν χρειάζεται το σπίτι να είναι τέλειο. Αυτό το κυνήγι της τελειότητας του σπιτιού είναι μια τρέλα, ας είναι ένα λειτουργικό νεμεν σπίτι με τα διάφορα προβλήματά του, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όχι ένα σούπερ καθαρό τακτοποιημένο σπίτι. Ένα σπίτι που απλά επιτρέπει σε εσάς και την οικογένειά σας να ζείτε και να λειτουργείτε άνετα. Αυτά, σας φιλώ, έχω αργήσει ήδη. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ηλίας Διαμαντής στον ήχο και στη μουσική, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο, φιλιά πολλά. Εμείς τα λέμε αύριο την ίδια ώρα, πώς το πρώτο πρόγραμμα. Γεια σας, καληνύχτα, πάρα πολλά φιλιά. You say you want a real love. You say I'm all you're thinking of. But why won't you show your heart to me? I'm too old for guessing. Too old for guessing. Too old for games. Too old for games. Why talk to me? And baby, I'll do the same. What you want, baby? Tell me what you need. 'Cause baby, I'm here to please. I'm gonna love you, love you, love you. 'Cause I'm all that you need. I got you, baby. 'Cause I. Your heart, tell me what you want.